Vi læser fra Hebræerbrevet kapitel 9. Nu havde også den første pagt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom. For der var indrettet et forreste rum, hvor i lysestagen og bordet og skuebrødene var. Det kaldes det hellige. Bag det andet forhæng var det rum, som kaldes det allerhelligste. Det indeholdt et røgelsesofferalter af guld og pagtens ark, der var beslået med guld over det hele. I den var der en guldkrukke med manna og Arons stav, som havde skudt friske skud, og pagtens tavler. Og ovenover arken var herlighedens keruber, som overskyggede zonedækket. Men det skal der ikke gås i enkelheder med nu. Således er dette indrettet, og i det forreste rum går præsterne til stadighed ind, når de gør tjeneste. Men i det andet rum går kun ypperste præsten ind, og kun én gang om året, og ikke uden at have blod med, som han frembærer for sine egne og folkets uvidenhedssynder. Dermed giver Helligånden til kende, at vejen til det allerhelligste endnu ikke er åbnet, så længe det forreste rum består. Dette er et billede på den nuværende tid, der frembærer gaver og ofre, som hvad samvittigheden angår, ikke kan føre den, som dyrker Gud til målet. De er, ligesom mad og drikke og forskellige renselser, kun jordiske forskrifter, gyldige indtil tiden for den rigtige ordning. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til. Og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Når nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung ko ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Derfor er Kristus formidler af en ny pagt, for at de kaldede kan få den evige arv, der er lovet ved, at han er død til forløsning for overtrædelserne under den første pagt. For hvor der er et testamente, er det nødvendigt, at testators død godtgøres. Et testamente får jo først betydning ved dødsfald, da det ikke har nogen som helst virkning, så længe han som oprettede det lever. Derfor blev heller ikke den første pagt indstiftet uden blod. For da Moses havde læst alle budene i loven for hele folket, tog han blodet af kalvene og bukkene til lige med vand og skarlagen rød uld og isop og stænkede det både på bogen og på hele folket, i det han sagde, dette er pagtens blod, den pagt Gud har sluttet med jer. Og på samme måde stænkede han også blod på åbenbaringsteltet og alle karrene, som bruges ved gudstjenesten. Ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der findes ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Det er altså nødvendigt, at efterligningerne af det, der er i himlene, renses på denne måde, men de himmelske ting selv må renses ved bedre ofre end disse. For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen, for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperstepræsten hvert år går ind i helligdommen med blod, som ikke er hans eget. For så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt. Men nu er han trådt frem, en gang for alle, ved tidernes ende, for at udslette synden ved sit offer. Og ligesom det er menneskenes lod en gang, at dø en gang og derefter dømmes, sådan er Kristus offret en gang for at bære mange synder, og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham.
Endnu en gang tak for velkomsten. Og det er rigtigt, det er lidt en tung tekst, vi har for os i dag. Så jeg tror ikke, I skal forvente sådan en meget detaljeret vers for vers gennemgang, fordi så bliver I skuffet. Men vi prøver at samle trådene selvfølgelig, og vi håber at komme lidt dybt ned i den. Men lad os starte et andet sted. Det er ikke så lang tid siden, vi har fejret påske, hvor vi fejrede, at Jesus døde og opstod. Jesu opstandelse, den var omdrejningspunkt. Og jeg tror, for de fleste af os gælder det, at påskefejringen, det er blevet del af vores levede liv, blevet en del af vores erfaring. Det er blevet en del af vores vaner. Det er en ting, som vender tilbage igen og igen. Nu er det ikke sikkert, at I alle sammen er som mig. Men for mig, der gælder det om, at det er godt at have nogle gode vaner. Det giver ro på bagsmækken, og det giver en forudsigelig dagdag. Det gør, at jeg ikke hele tiden skal genoverveje og reflektere alle de ting, jeg gør hver eneste dag. Hvis jeg skulle det, så synes jeg, at det bliver ret uoverskueligt. Det kan godt være, at der er noget med min personlighed at gøre, det ved jeg ikke. Det kan Louise måske sige lidt mere om. Men gode vaner, det betyder meget for mig. Men når det gælder påsken, så tænker jeg faktisk, at det kan blive en udfordring for os, hvis det bliver en vanesag at holde påske. Fordi jeg tænker, at påske, det må være en ting, vi genovervejer og reflekterer over hele tiden. Det er en god ting at tænke over og reflektere over. For hvad der skete i påsken? Jo, Jesus han døde og opstod. Det er et historisk faktum, men hvad det betyder for os? Hvor tit tænker vi over det? Vi kan hurtigt, det kan hurtigt blive en vane for os at tænke, jamen det er det, vi tror på. Men hvad er det egentlig, det betyder for os? Hvad betyder det for dig og for mig, at Jesus døde på korset opstod igen? Og hvis vi skal omformulere det i en lidt mere moderne retning, hvad får jeg ud af, at Jesus han døde og opstod på korset? Hvad får jeg ud af det? What's in for me? Det er lidt det, vi skal fokusere her på til formiddagen. Hvilken betydning er det, Jesus har, og hans død har for dig og mig? Det er lidt det, vi skal prøve at fokusere på. Men lad os bede. Himmelske far, tak fordi vi kan bede til dig. Tak fordi vi kan få lov til at prise dit navn, som vi lige har gjort. Tak fordi du har gjort så mange fantastiske ting for os. Tak fordi at Jesus han var villig i at dø i vores sted. Og her jeg beder bare om, at det må få lov til komme til at ligge så dybt i os, at det ikke er noget, vi behøver at tage op for at genoverveje og reflektere hele tiden. Men tak fordi, at jeg beder om, at det må noget, som ligger rigtig, rigtig dybt i os. At det ligger så dybt i os, at det ikke er nødvendigvis en vanesag, men at det er vores eksistens her. Her jeg beder om, at du må blive større i os. Tak for den her menighed. Jeg beder om, at du må velsigne dem også i deres liv og på deres vej her. Velsign du, står nu her. Amen. Hvis jeg snykker lidt, så er det, fordi jeg har lidt høfeber, så det håber I bærer over med. Men kapitel 9 i Hebræerbrevet, det er godt, vi har fået læst den op, men det er godt, vi vender lidt tilbage en gang imellem. Men jeg prøver at starte lidt bredere ud også, fordi nu ved jeg godt, at I har fået gennemgået Hebræerbrevet sådan rimelig kontinuerligt de sidste par søndage. Så det kan godt være, at I har fået indledningsstoffet præsenteret hver eneste søndag. Men jeg tænker nu alligevel, at jeg gerne vil prøve at sætte din i et større perspektiv. Fordi jeg tænker, at det kan godt hjælpe os til at forstå noget af det, hvad der foregår. Som sagt, så tænker jeg faktisk, at den her tekst den er et stort bidrag til at forstå, hvorfor Jesus han skulle dø. Hvad betyder det, at Jesus han døde på korset? Men det er også en tekst, som viser rigtig meget, hvad forskel mellem det nye og det gamle testamente er. Og hvad er forskel mellem den nye og den gamle pagt? Og på en eller anden måde, så er teksten faktisk en rigtig god illustration på en tekst, vi finder i Apostlenes Gerninger, hvor Peter han møder Cornelius, hvor han siger, at Jesus så opfyldes alt det, som profeterne forkyndte. Så på en eller anden måde, så det vi ser i dag, det er en illustration på, at den nye pagt, den er en opfyldelse af den gamle pagt. Men lad os prøve at se lidt baggrund for brevet her. Selvom der har været mange bud på, hvem forfatteren kunne være til den her tekst, altså her brevet, så er forfatteren faktisk ukendt. Selvom mange af os vil tænke, at må det ikke er Paulus, der har skrevet det alligevel, så ved man det faktisk ikke. Forfatteren er ukendt. Men det er en gammeltestamentlig teolog, som har et utroligt stort kendskab til det gamle testamente. Igen og igen, så trager han linjer frem for det gamle testamente. Så det ved vi i hvert fald, det er. Det er en teolog, som kender sit kram. Det er en af de bedste tekster i det nye testamente, hvis man ser på kvaliteten af det græske sprog, blandt andet. Det er en rigtig dygtig teolog, som Cassius Cram. Og han tager udgangspunkt i de her gammeltestamentlige offerritualer, og så forklarer han Jesu død. Det er sådan linjen i hele Hebræerbrevet. Men brevet der, det giver nok også mening at tale om modtagermenigheden. Så hvis nu den teolog her, han er godt kendt i Gamle Testamentet og bruger det Gamle Testamentet i sin argumentation, så må vi også formode, at den menighed, som er modtagermenighed her, de også er godt inde i det Gamle Testamente. Og man formoder også, at modtagermenigheden her er en menighed med jødekristen baggrund. Altså det har været jøder, som er konverteret til kristendommen. De ved godt, hvad der sker, hvad det handler om, når man taler om den gamle pagt, om offerritual og loven og sådan ting. Det er meget naturligt for dem. Så en gammel testamentlig teolog, som skriver til en jødekristen menighed, det kan vi godt tale om. Men på den anden side, så er der også et formaningsbrev til en menighed af anden generations kristne. En generation af kristne, som er faldet i søvn. De er blevet svækket i deres tro på, hvad det egentlig vil sige, at Jesus han døde for dem. Og det er derfor også forfatteren, han bruger så lang tid på at forklare, hvorfor Jesus han skulle dø. Hvorfor det er så vigtigt, at Jesus han skulle forsone mennesket med Gud. Det er også en menighed, som er blevet i tvivl om syndernes forladelse, at de får tilgivelse for deres synd. De var på vej tilbage til jødedommen. De har mistet troen på, at Jesus kom igen. De har mistet troen på, at det, der nu skete med Jesus, det var noget helt særligt. De får ikke noget ud af det. Og derfor er det, at Hebræerbrevets forfatter, han skriver det her brev til dem. Prøv at få dem gøre opmærksom på, at der er så noget med det her med Jesus. Og den måde, han gør det på, det er, at han tager fat i det gamle testamente og prøver at vise gennem hele vejen i det gamle testamente, at det, der sker med Jesus, det er faktisk forudsagt. Vel er det skrevet til en menighed med jødekristen baggrund, men jeg tænker også, at det her brev kunne være skrevet til os i dag. Ikke så meget os, der er forsamlet her, men sådan generelt, som kristenheden i Danmark. Fordi måske kæmper vi lidt med de samme udfordringer, som den her menighed kæmpede med. Hvor ivrige og udholdende er vi i vores tro? Hvor meget betyder Jesus for os? Er han vores et og alt? Eller er det sådan en, vi lige trækker ind fra siden, når der er behov for det? En, vi bruger for, at ligningen skal gå op til sidst? Hvad der angår, så kunne jeg måske passe meget godt ind i vores tid også. Hvor meget lader vi vores liv og vores lære, vores kirke, bestemme af Guds ord? Det er også nogle spørgsmål, som gælder os i dag. Men den store pointe i Hebræerbrevet, det er, at det er forkyndelsen af Jesu døds betydning, som giver kraft. Det giver kraft til vores levede liv, men det giver også kraft i vores kirke. Fordi Jesus han forsonede os med Gud. Og derved der fik vi en direkte adgang til Gud. En adgang, som vi ikke har haft før. Det betyder, at i vores levede hverdagsliv, så har vi faktisk en direkte adgang til Gud. Vi kan bede til Gud. Vi kan faktisk bede til himlens og jordens skaber om, at han må være os nær i vores dagligdag. Når vi bliver mødt med udfordringer, når vi synes, at livet gør ondt, når livet er svært, så har vi faktisk en kontakt, en direkte adgang til Gud. Og det er jo ret vildt at tænke på. Det er noget af den betydning, som Jesus han havde. Han skaffede os en direkte adgang til Gud. Den anden ting er, at også i vores kirke, der har vi også fået lov til at have en direkte adgang til Gud. Når vi samles som menighed her, så har vi faktisk en direkte adgang til Gud. Gud han er midt iblandt os. Der hvor to eller tre er forsamlet, står det i Nyt Testamentet, der vil Gud selv være midt iblandt os. Det er jo ret vildt at tænke på, at Gud han er til stede nu. Han er ikke kun i det gamle testamente eller i det allerhelligste rum. Han er til stede midt iblandt os nu. Og det er lidt vildt at tænke på, synes jeg. Og det er han kun, fordi Jesus han gik hele vejen. Det vender vi tilbage til. Så nærmer vi os kapitel 9. jeg har aftalt med Brian, at hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål undervej, så må de godt sms'e. Det kan vi da prøve at se, om vi kan finde ud af. Hvordan er det, man sendt? Åh, nej. mit telefonnummer er 61 99 66 11. Det er faktisk okay let at huske for mig selv i hvert fald. 61 99 66 11.
Hæng lige på. Det kommer op heroppe. In a second.
Så
61
99 66 11. Der er nok nogle matematiske snarerådige sjæle, der kan regne en eller anden form ud for det der, men det lyder bare meget godt.
Om lidt så alle ved op.
Men hvis I har nogle spørgsmål, så bare sæt mig sted, så må jeg se, om jeg kan svare på det. Jeg tager til Brian, lad os se, om jeg kan svare på det. Hvis ikke kan, så kan jeg enten vende tilbage, eller så må jeg bare sige bø. Men vi prøver på det, ikke? Men I må endelig stille nogle spørgsmål, hvis der er et eller andet, som I synes. Jeg har nemlig også et spørgsmål til jer, så det er sådan et payback også, ikke? Yes. Det var så lidt om Hebræerbrevets baggrund. Hvis vi prøver at zoome lidt ind på kapitel 9, så tror jeg, det er vigtigt, at vi også lige får noget af kapitel 8 med. For jeg tænker, en del af det, som forfatteren tager fat på, altså han bygger videre ovenpå det, som vi møder i kapitel 8. Og der vil jeg gerne læse nogle vers her. Jeg havde egentlig tænkt, det var en af jer, der skulle læse op, men når I nu har læst hele teksten op, så kan jeg godt tage det her. Men kapitel 8, vers 5, det er side 1103. Der står der, og det er altså israelitterne, han taler om, de jøderne. De tjener ved en helligdom, der kun er en efterligning og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de anvisninger, Gud gav Moses, da han skulle rejse åbenbaringsteltet. Han sagde, sørg for at lave alt efter det forbillede, du fik at se på bjerget. Men nu har Kristus fået en lang højere tjeneste, i det han er formidler af en bedre pagt, der er lovfæstet ved bedre løfter. For havde den første pagt ikke været at dadle, havde der ikke været brug for en anden i stedet. For han dadler dem under den første pagt, når han siger, der skal komme dage, siger Herren, da jeg opretter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De blev ikke min pagt, og derfor lod jeg hånd om dem, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus. Og de dage kommer, siger Herren, jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig fra det mindste til den største. Jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres synd. Ved at tale om en ny pagt har han gjort den tidligere forældet, men det, som er gjort forældet og gammelt, er nær ved at forsvinde. Den nye pagt, som er lidt i fokus i dag, den afløser den gamle pagt. Og det gør den, fordi den er så meget bedre. Den er rigtig meget bedre end den gamle pagt. Det er det, argumentet er for forfatteren her. Den gamle pagts funktion har været rigtig god for den periode, som den skulle være der, til at værne om sandheden og om troen, indtil tiden for den ny og bedre pagt kom. Ja, indtil den rigtige ordning. Så på den måde, så har den gamle pagt fungeret som en konservator, kan man sige, indtil at den nye og bedre pagt skulle komme. Yes, lad os prøve at starte med kapitel 9 så. Jeg har været rimelig moderne i dag, jeg har faktisk en PowerPoint med. Så den vil jeg gerne gennemgå nu. Det er fra vers 1-6. Billede. Nu ved jeg ikke lige, er det bare sådan her?
Ind til højre.
Smart. Tabernaklet, det har været meget, ikke også, jeg har haft travlt med at tegne også? Og så har jeg lige gjort det på engelsk også, så det har brugt rigtig meget tid på. Ej, pjat, jeg har tusjollet det billede der, men grund til, at jeg har taget det med, det er fordi, jeg tænker, det giver bedre mening at prøve at gennemgå det visuelt. Jeg har lært, jeg har fundet ud af, at der er faktisk nogen, der tænker ved at se billeder. Det er jeg ikke så god til, men jeg har nogen derhjemme, der sådan er meget mere minded på det at se nogle ting. Så tænker jeg, hvis I nu tager et billede med, så er der måske andre, der bedre kan få et indtryk af, hvad der foregår, i stedet for bare at læse en tekst. Og det var egentlig en god pointe. Yes. Men det her, det er simpelthen tabernaklet. Og det her tabernakel, det var noget, som Moses, han satte, eller begyndte i ørkenen. Han fik et syn fra Gud, om at han skulle bygge, at han fik en drøm, hvor han så et tabernakel i himlen, og så fik han besked på at lave en kopi midt i ørkenen. Og det skulle så være det sted, hvor Gud skulle være til stede iblandt dem. Så når de skulle bede til Gud, så skulle du være fokuseret omkring det her sted. Tabernaklet var et sted, hvor at Gud var til stede. Og den måde, det er indrettet på, det er, at først har vi et forrum, det hellige. Og det, som vi har læst, det er, at det, der er i det forrum her, det er et bord, hvor at der står skuebrød på. Og jeg har ikke tænkt at gå meget i dybden med at forklare, hvad det enkelte ting er, fordi så bliver det meget langt. Men altså, det er noget, et bord her, hvor vi finder det, vi kalder for skuebrøden. Og så har vi her den syvarmede lysestage. Og her har vi så røgelsesofferet. Men det, som er interessant, det er, det hellige her, det er adskilt af to forhæng. Der er et forhæng ind til det allerhelligste, hvor vi finder pagtens ark med loven, med de 10 bud, med de tavler, som Moses han fik på Sinai bjerg, og så finder vi Aarons stav. Og det, som er interessant her, det er jo, at der er det her forhæng her, det er bare et udsnit, så det skal dække hele, kan man sige, det laver en grænse i forhold til det hellige og det allerhelligste. Og det er kun ypperste præst, der må gå ind i det allerhelligste, og det er én gang om året. Og, men det er også et forhæng mere. Det er i forhold til det hellige, og så alt det, der foregår udenom. Det hellige, det var kun præster, der måtte komme herind. Og det allerhelligste, det var kun ypperste præsten. Men for at man måtte komme ind, først det hellige, så skulle man rense sig. Der var en masse regler og foranstaltninger for, hvem der måtte komme ind i det hellige, og derefter hvem, og så endelig kom ind i det allerhelligste. Så der var sådan et rent hierarki i forhold til, hvordan man kunne komme ind i det her, og hvem der fik lov til det. Det er også derfor, man kalder det for en offerkult. Altså det er kun de indviede, der kan komme tæt på Gud, kan man sige. Ikke? Og så ypperste præsten, det er så ham, der kan komme allertættest på Gud, og det er så også ham, der har den højeste værv, kan man sige, inden for jødedommen. Ikke? Men pointen ved at tage den her med, det er, at det er enormt svært for almindelige mennesker at komme ind til Gud. Det kan ikke lade sig gøre. De kan ikke komme tæt på Gud. Det er umuligt. Hvis du er heldig at være født i den rigtige slægt og være levit, så kan du måske komme ind i det hellige. Så er du lidt tæt på Gud. Men du kommer aldrig i kontakt med Gud. Det kan være, du kan se røgsøjlen. Det kan være, du kan se ildstøtten midt om natten, om dagen. Men du kan aldrig nogensinde komme i kontakt med Gud. Det her tæppe, det er en kæmpe stor barriere for mennesker, mellem mennesker og Gud. Det er umuligt for mennesker at komme tæt på, bortset fra ypperste præsten en gang om året. Og det er det, som forfatteren han gerne vil vise ved, at han prøver at forklare, hvordan det er indrettet. Det er stort set umuligt at komme ind til Gud for os mennesker. Men hvis I har mod på at læse mere om de her ting, så er det jo I 2. Mosebog 25 og frem efter, der får vi en beskrivelse af, hvordan det her tabernakel det skulle bygges, og hvordan det skulle indrettes. Så det kan I altid læse mere om. Og selve den måde, at den store forsoningsdag foregik på, hele processen med, at ypperstepræsten skulle gå igennem det hellige og indtil det allerhelligste og frembære det her blod, det kan I læse mere om i 3. Mosebog kapitel 16. For at sætte det ind i en større sammenhæng. Det er klart, at hvis man har haft noget mere tid, hvis man måske har haft en 2-3 timer i træk omkring det her kapitel, så har det været givet rigtig god mening at læse dem sammen, faktisk. Men 2. Mosebog 25, så kan I læse lidt om, hvordan tabernaklet er indrettet. Og 3. Mosebog kapitel 16, så kan I læse om den store forsoningsdag, som forfatteren nu her begynder at tage fat på i sin forklaring i forhold til Jesu død betydning. Yes, nu er vi nede i vers 8-10. Som jeg sagde før, så det her tæppe, som vi så lige før, det er en stor barriere mellem Gud og mennesker. Og det her, kan man sige, at den gamle pagt har sin store begrænsning. Der er ingen direkte adgang til Gud. Og det er også noget, jeg har gået og tænkt lidt over i min forberedelse til den her prædiken. Det er, hvorfor? Og det vil jeg gerne spørge jer om egentlig. Det er måske lidt tidligere at gøre det her søndag morgen, men nu må jeg jo spidse op. Er der en eller anden af jer, der har et bud på, hvorfor i alverden Gud startede med at lave en gammel pagt, en forløbig pagt? Hvorfor kunne han ikke bare lave den gode og bedre pagt til at begynde med? Hvorfor skulle vi have den her midlertidige ordning? Hvorfor skulle vi have den gamle pagt først? Hvorfor ikke starte med den nye pagt? Alt det her bøvl, for at sige det direkte. På en måde så giver det jo god mening at sige, okay, vi startede i Edens have, hvor vi havde et tæt forhold til Gud. Vi syndede, og vi blev smidt ud af Edens have som mennesker, ikke? Fordi at Adam og Eva, de synd med Gud. Og siden der har vi så haft faktisk umuligt ved at komme i kontakt med Gud. Så tænker man jo lidt, hvorfor kunne han ikke bare starte med Jesus? For at få den her direkte kontakt tilbage igen. Hvorfor skulle vi have den her mellemliggende periode? Jeg ved godt, det er søndag morgen. I behøver ikke at svare på det, men hvis der er en anden, der har en eller anden idé, så må I være frimodige. Hvorfor starter Gud ikke med at vælge den bedste pagt til at begynde med? Hvorfor starter han med at lave en midlertidig og en dårligere pagt? Ja, præcis. Ja. Det er også lidt det, jeg selv er nået frem til. Ja, altså, der er et eller andet noget med noget pædagogik. Altså, nu er jeg ikke pædagog. Men der er der noget pædagogisk i det i hvert fald, i forhold til at, også i forhold til løfter, ikke også? Når Gud han giver et løfte igennem hele Gamle Testamentet, så giver det jo også noget tillid til Gud, når han nu på et senere tidspunkt vælger at lade løfterne gå i opfyldelse. Gennem hele testamentet, så har vi en masse løfter, der er givet til Israels folk, om at en dag skal der komme. Og så, når det nye testamente kommer, altså nye pagts tid, så begynder de at gå i opfyldelse. Så på en eller anden måde, så nu har vi en ny og bedre pagt. Og det tror jeg rigtig godt. For jeg tænker også i forhold til, i vores eget liv, og kan bruge det lidt faktisk. Fordi, jeg tror godt, vi kan hænge Gud op på de løfter. Du har lovet Gud, at det gamle testamente, når du sagde en ting, så skete det faktisk. Når du så siger nogle andre ting, som jeg kan relatere til, og som jeg kan tro på, også gælder mig, så holder dine ord vel stadigvæk ved. Når der står, at du er død for den, som tror på dig, så må det også gælde for mig. Altså, der er nogle løfter, på en eller anden måde, der bliver sagt i Gamle Testamentet, som bliver opfyldt i det Nye Testamentet. Så der er noget med noget pædagogik i det her. Men for at vende tilbage til teksten, så var vejen som sagt spærret til Gud. Det var rent fysisk, der var en fysisk barriere. Men der var også en åndelig barriere. Det var umuligt at nå Gud uden mellemmanden. Så på en eller anden måde, så løser den gamle pagt, som vi var inde på før, den løser ikke det her problem med at få genoprettet forhold til Gud. Det gør den ikke. Det var et forsøg på at værne om troen og værne om sandheden i en eller anden form, og være et eksempel, og være en, noget, der senere skulle give mening på en anden måde. Et forbillede. Der virker det, men det var ikke løsningen på problemet. Og der er det, han siger i vers 8-9. Så længe det forreste rum består, så længe fastholder man den gamle pagt, og så vil vejen være spærret til Gud. Så længe, at man har de her tæpper i det allerhelligste, mellem det allerhelligste, så er vejen spærret til Gud. Og det, der er lidt mærkeligt, det er, at i den gamle pagt, så fastholdes mennesket faktisk i synden. Uanset hvad der sker, så skal man igen og igen op til templet med offer. Man bliver fastholdt i synden. Man bliver mindet om synden hele tiden. Det er en af tingene ved den nye pagt, eller den gamle pagt. Ustandsligt minder den folket om deres synd. Der gælder ingen evig forløsning. Man sidder fast i synden. Og den renselse, der sker, det er kun en renselse af de ydre ting. Det gælder ikke samvittigheden, som vi læste her. Det giver kun en ydre rensning. Den rensning ind i hjertet, den er der ikke. Til nød, så kan den holde et status quo for israelitterne, fordi den netop peger frem mod den nye og bedre pagt. Der er nogle løfter, der peger frem efter. Peger frem mod den nye pagt, hvor Jesus han indstiftede den, da han løb på korset. Det er også det, der er i centrum fra vers 11 og frem efter. Der kunne jeg godt tænke mig at læse vers 5 igen fra kapitel 8, hvor der står, jøderne de tjener ved en helligdom, der kun er en efterligning og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de anvisninger, Gud gav Moses, da han skulle rejse åbenbaringstillet. Han sagde, sørg for at lave alt efter det forbillede, du fik at se på bjerget. Men nu har Kristus fået en langt højere tjeneste, i det han er formidlet af en bedre pagt, der er lovfæstet ved bedre løfter. Det, der gør den nye pagt til en ny og bedre pagt, det er, at Jesus han går ind i det rigtige telt. Han går ind i det telt, der er meget større og meget mere fuldkomment end det telt, som Moses han byggede ud i ørkenen. Han går ind i det himmelske telt, som Moses han fik lov til at se. Det tabernakel, som på en eller anden måde skulle være et kopi af. Det rigtige telt, det gik Jesus ind i. Og han går ind i det som ypperste præst. Men han går ikke ind i det med blod fra et får. Han går ind i det med sit eget blod. Han går ind i det som offeret selv. Og det er lidt det, der er logikken i det her. I den gamle pagt, så var det blod af dyr, det var blod af kalve, det var blod af bukke. Men i den nye pagt, så er det, at Jesus han offrer sig selv, han giver sit eget blod. Så derfor er det en meget bedre pagt. Og det offer, han gav der, det har en evig karakter, hvor at offeret i ørkenen kun har en midlertidig karakter. Det virker ikke rigtigt. Det vil sige, at det Jesus han gjorde, det var, at han en gang for alle udslettede synden. Han kunne fjerne det, fordi det var en bedre pagt. Det vil sige, det var al synd, han udslettede. Det var den synd, der ligesom blev begået, før Jesus han døde på korset, og al den synd, der foregår, altså der blev begået efter, at Jesus han døde på korset. Al synd fjernede Jesus på korset. Alt synd, det vil sige, den der foregik i går, men også i morgen. Al synd blev fjernet på korset. Og det har jo faktisk nogle store konsekvenser. En ting er, at det er en evig karakter, men det er også en universel karakter. Lige pludselig så er frelsen ikke kun knyttet op på et lille folk, israelitterne og jødefolk. Den får universel karakter lige pludselig. Lige pludselig så gælder det os her i Norden. Fordi Jesus han gik ind det allerhelligste sted, så får det betydning for os i dag. Os, der bor i det regnfulde nord, som ikke har ligget rundt med telt ude i ørkenen. Lige pludselig så får det Jesus, han gjorde betydning for os. Og det var fordi, at han kunne frembringe sig selv som det her offer. Fordi det kun var ham, der kunne formidle den her nye pagt af en evig og universel karakter. Vers 15-22 er nok de vers, der er sådan mest langhåret, hvis man kan sige sådan. Og jeg tror, hvis man fokuserer på de enkelte ting i den tekst, i de næste vers her, så kan man hurtigt miste overblikket med alle de forskellige ord, der står. Skarlen, rød uld, isop, testator, buden i loven. Så der er mange ord, som måske kan være lidt vanskelige for os. Men det, der er hovedpointen her, det er, at forfatteren bruger to argumenter for betydning af Jesus, at Jesus han døde. Altså betydning af Jesus død. Hvorfor skulle Jesus dø? Og det første argument, det centrerer sig omkring det forhold, at før testamentet det træder i kraft, så er det jo selvfølgelig nødvendigt, at ham, der indstiftede testamentet, han døde. Det er det ene argument. Det andet argument, det er, at såvel som i den gamle pagt, da den blev, kan man sige, oprettet, der skulle der ske et offer. Det skal der også i den nye pagt så. Det vil sige, at her der kommer et andet argument, at blodet skal der til, for at du får en ny pagt, ligesom det gjorde ved den gamle pagt. Så det er nødvendigt, at der er en, der dør, når man opretter en ny pagt. Og der bruger han en masse eksempler fra det gamle testamente her. Men det vigtigste, det er jo egentlig det, der står i vers 15. Hvor han siger, derfor er Kristus formidlet af en ny pagt, for at de kaldede kan få den evige arv, der er lovet, ved at han er død til forløsning fra overtrædelserne under den første pagt. Det, der er vigtigt her, det er, at for at Jesus han kunne, hvad kan man sige, give os den her evige frelse, altså at han kunne forløse os fra overtrædelserne, så var det nødvendigt, at han døde. Det er det, der er pointen. Og han blev nødt til at dø, for at vi kunne få del i den evige arv. Men det er lidt nogle tunge vers, dem her. Der er ikke så mange, der går rundt og tænker på, hvad en testator er. Men det betyder egentlig bare, at det er den, der opretter testamentet. Og så det argumentet er jo så, at for at testamentet det skal have nogen virkning, så er det jo vigtigt, at den, som opretter testamentet, han dør. Det var det første argument. Det andet argument var så, at når man opretter en pagt, så er det vigtigt, at der er en, der dør. Det var den måde, at den gamle pagt blev oprettet. Der skulle der slagtes dyr, og i den nye pagt, der skulle så slagtes noget større, der skulle blod til. Og det var så Jesus, der blev det her offerdyr. Ikke? Så det er de to argumenter, han bruger her. Og der er det jo så vers 22, at han afslutter med i forhold til død og blod, kan man sige. Efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder ingen tilgivelse af sted, uden at der udgydes blod. Altså hvis man ikke kender til de her ting, hvis det ikke er en del af vores kan man sige, vores kultur, vores tro, så er det her sådan noget forfærdeligt noget. Ikke med tænkt på det. Jeg har en kollega, han kalder det for perverst. Helt ærligt. Du kan da ikke slå et andet menneske ihjel, bare for at redde nogle andre mennesker. Det gør man ikke. Altså, det er jo noget, det er nogle voldsomme ting på spil her, altså. Tænk, at Gud han sender Jesus i døden og slagter ham. Ligesom man slagter et offerdyr. Ligesom man slagter en ged eller en får. Det er det, han gør. For at vi kan blive frelst. Det giver ikke mening. Sådan rent menneskeligt. Det er grotesk, det her. Men det gør det jo endnu større, synes jeg egentlig. Hvad er det en Gud, han er gang i her? Han slagter sin egen søn, for at vi kan blive frelst. Det viser os lidt om, hvor stor Guds kærlighed egentlig er. Der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Det er ikke særlig moderne tankegang. Og man kan også undre sig lidt om eller over, hvorfor at forfatteren bruger så meget tid på at argumentere her for betydningen af Jesu død. Hvorfor bruger han så meget tid på at argumentere? Argumentere. Hvorfor fortæller han det bare ikke? Hvorfor kan vi ikke gribe det? Der tror jeg også lidt, at i vores tradition, der har vi måske vendt os til lidt mere her, det her følelsesmæssige aspekt ved troen. Vi skal helst føle det, ikke også? Vi må helst ikke tænke for meget. Nu karikerer jeg lidt. Men jeg tror måske, vi nogle gange kan overse det her med, at jeg også må bruge hovedet, når vi snakker tro, når vi snakker kristendom. Altså forholde sig også rationelt til troen. Paulus, han har fat i hans tale på Areopagos, på den her berømte høj Athen. Der bruger han i den grad argumenter, når han begynder at diskutere med filosoferne, både epokurerende og historikerne. Der tager han fat i filosofien, og argumenterer med udgangspunkt i filosofien, så argumenterer han for, at Jesus er verdens frelser. Og her der er det så, at vores forfatter, han tager fat i det gamle testament og viser, at det er derigennem, at vi skal lære Jesus at kende. Han bruger simpelthen hele det gamle testament og argumenterer ud fra det gamle testamentet, skridt for skridt, at det var bare en forløber for den nye pagt. Så der er nogle argumenter. Der er en måde at argumentere på, som jeg tror, vi ikke er så vant til i vores kredse. Det var et lille sidespring. Men jeg tror lige, det er værd at skænke din tanke i gang imellem. Men altså, han bruger meget argumenterne her. Men igen, så tror jeg, det er vigtigt at tænke på, at det, der giver mening her, det er jo at tænke lidt på modtagermenigheden. Det var jo nogle jødekristne. De var kommet i tvivl om gyldigheden af kristendommen. De tænkte, hvad er det lige der på spil med kristendommen? Det passer jo egentlig fint nok i gamle testamentet. Hvad er det så, vi skal bruge? Hvad er det nye så? Nytter det overhovedet noget med den nye kristendom? Og så er det så, at forfatteren her igen og igen sammenligner kristendommen med jødedommen. Og så er det, han så bruger de her vers på og vise, at det er et forvarsel, det er en type, kan man sige, om Kristus. Altså, at den gamle pagt er en forløber for den nye. Og at den nye pagt er en opfyldelse af den gamle pagt. Vers 23-26. Jeg tror, at vi springer frem til vers 26 i hvert fald, at på en eller anden måde, så er vers 26 nok et af højdepunkterne her i den her tekst. Fordi i hele kapitel 9, så er det jo så, at forfatteren har prøvet at holde den nye pagt op med den gamle pagt. Men her i vers 26, så er det, som vi finder den ultimative forskel. Som vi har været inde på før, at Jesu stedfortrædende død, der er der så, at Jesus han soner al skyld, al synd i verdenshistorien. Det er det, der sker. Det er det, der gør det nye pagt til et nyt sted. En ny ting. En gang for alle går Jesus ind i det himmelske telt og soner synden med fuld effekt bagud i tiden og frem i tiden. Al synd er sonet foran Gud. Al synd. Det er det, der er pointen her. Synden adskiller ikke længere mennesket fra Gud. Det gør den ikke. Det eneste, der afhænger af, det er, om vi tror på Jesus eller ikke gør. Faktum er, at for os gælder det, jeg som sidder der, for mig, der gælder det, at min synd og din synd heller ikke adskiller dig fra Gud. Det er en konsekvens. Det er noget af det, vi har fået med ved, at Jesus han døde her. Vores synd adskiller os ikke længere fra Gud. Det, der adskiller os fra Gud, det er, om vi tror på Jesus eller ej. Tror du på Jesus, så læser vi vers 28. Så vil han, når han kommer igen anden gang, så han tager dig med til et sted, hvor der ikke er noget synd mere. Tror vi på Jesus, så vil han tage os med til himlen. Så vil han tage os med til det sted, hvor vi kan se, hvor Jesus han lavede det afgørende offer. Tror du ikke på Jesus, så vil du gå fortabt. Tror du ikke på Jesus, så får du ingen glæde af det, som Jesus han gjorde. Så får du ingen glæde af, at han faktisk har skaffet dig en direkte adgang til Gud. Du får ingen glæde af det. Og det er jo faktisk forfærdeligt. På en eller anden måde, så kan man sige, at det er misbrug af god energi. Men det er også faktisk utrolig alvorligt. Fordi tror du og jeg ikke på Jesus, så går vi fortabt, så vil jeg sige, så er der faktisk helvede, der venter forud. Og det er jo ikke så rart at tale om. Men det er faktisk det, der er konsekvensen af det her. Jesus dør. Tror vi på ham, så får vi glæde af, at synden er væk. Tror vi ikke på Jesus, så får vi ingen glæde af, at synden er slettet. At straffen er betalt. Det er hårde ord, det ved jeg godt. Men vi må ikke fortvivle, fordi Jesus han har gjort det, der skal til. Han har sonet synden, som du og jeg vi har begået. Det har han faktisk gjort. Så længe det endnu hedder dag, så har vi faktisk mulighed for at vende om til ham. Så har vi mulighed for at få glæde af den direkte adgang, som Gud faktisk har givet til os. Det kan være, at vi er svært ved at gribe det. Men vers 27-28 synes jeg faktisk er nogle gode vers, som kan gøre det måske lidt mere tydeligt. Der står, og ligesom det er menneskenes lod at dø en gang og derefter dømmes, sådan er Kristus offret en gang for at bære mange synder og vel anden gang komme til syne. Ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. Synden er væk. Jesus han er offret for at bære mange synder. Det gælder os. Det gælder de synder, som jeg har begået i går, og som jeg vil gøre i morgen. Det gælder for jer også. At de synder, som I har begået i går, og vil begå i dag og i morgen, dem har Jesus også båret. De synder, som vi ikke engang vil nævne for dem, vi holder allermest af. Måske ved vi ikke engang. De synder er også væk. Det er jo egentlig fantastisk at tænke på. Det eneste sted, de måske er tilbage, det er oppe i vores hoved. Vi husker på dem. Men for Gud, der er de forsvundet. Det er jo ret vildt at tænke på. Jesus, han sætter os fri fra synden. Han sætter os fri. Vi skal ikke være bundet af synden mere, fordi Jesus har fjernet den. Det giver i hvert fald mig frimodighed i mit dagligdags liv, når jeg kan være lidt en hård nej over for mine børn nogle gange. Det kan være lidt hårdt nogle gange at se sig selv i spejlet og tænke, hej mand, nu igen. Og så må man bare tænke på, hey, ja, det er selvfølgelig, de kan godt mærke noget smerte engang, men så må man sige undskyld, ikke også? Det er det eneste, man kan gøre. Men overfor Gud, så er den der synd, der ikke længere. Alligevel. Den er væk. Det betyder, at hvis dommedag kommer i morgen, så vil jeg faktisk være frelst. Så de synder, som vi skammer os over, de synder, de er betalt for, de er zone, de er væk. De eksisterer ikke. Der var et eller andet, der bibbede her. Vi kan lige tage spørgsmål.
Kan vi lige vente?
Jo. Vente med spørgsmål. Nej, ikke helt. Men jeg har godt tænkt mig at lige læse et vers fra Matthæusevangeliet. Jeg synes næsten, at lidt som illustration, hvad der skete, var Jesus, han døde på korset. Det er Matthæus kapitel 27. Vers 45. Til 61. Hvor der sker med Jesu død. Men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden indtil den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nu er det dem, som stod der og hørte, der sagde, han kalder på Elias. Straks løb en hen af dem og tog en svamp og fyldte den med eddike og satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde, lad os se, om Elias kommer og frelser ham. Men Jesus råbte af dem med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i templet flænges i to dele fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne ravnede, og gravene sprang op, og mange af de hensårede hellige slæmer stod op, og det gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Da Jesus stod på korset, der fik de en synlig tegn på, hvad der var, der skete. Det forhæng, der skilte det hellige med det allerhelligste, det flængedes i to stykker. Der sker et under, et tegn, kan man sige, fra Gud, om at nu er der ikke nogen, noget der skiller os for den direkte adgang til Gud. Så Gud, han kan godt være pædagogisk også. Han lavede den gamle pagt for, at den skulle pege hen mod den nye pagt. Men han er også pædagogisk i, at det her forhæng, der var i templet, det blev flænget i to stykker. Gud, han viste, at der er en direkte adgang til ham, fordi Jesus, han gjorde det, som han skulle. Jesus, han døde for, at vi kunne leve. Det er lige præcis det, som Jesus død betyder. Jesus, han indstiftede en ny pagt ved sit eget blod. Med sin død, så skaffede han os en direkte vej til Gud. Og det var noget, der ikke var muligt under den gamle pagt, som vi talte om før. Men Jesus, han gjorde det. Det er det, som vi har fejret i påsken. Udfordringen for os, det er at fejre påske hver dag. Helt året rundt, hvor vi takker og priser Gud for det, han har gjort for os.